Binecuvântăm pe Domnul nostru, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Ne aflăm în seara aceasta la ultima lecție, în seria celor șase. Un serial în care doar am umblat la suprafața subiectului. We just scratched the surface on this subject. Motoul pentru această lecție în Cartea Apocalipsei, capitolul 22, începând cu versetul 6, și îngerul mi-a zis: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis: să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe, fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Amin. În toate aceste întâlniri de joi seara, în aceste săptămâni în care ne-am aplecat înaintea Domnului, ne-am aplecat asupra cuvântului Său cu preocuparea și cu dorința de a auzi ce ne învață Dumnezeu privitor la darurile profetice, și sigur ne-am preocupat special de darul profeției. În aceste șase lecții, respectiv cinci, pe care le-am parcurs deja, am vorbit despre chemarea profetului, am vorbit despre caracterul slujirii în lucrarea profetică, am vorbit despre expresia profetică, cum se manifestă. Am pus foarte serios întrebarea, cum aude un profet? Am vorbit despre administrarea lucrării profetice, cum aude, cum interpretează și cum comunică. Joia trecută am vorbit despre erori, despre pericole, despre autenticitatea lucrării profetice. Iar în seara aceasta, fiind cea de-a șasea lecție, ultima în acest serial, cum spuneam, doar la suprafață ne-am dus, cum spune Ezechiel, ne-am băgat în apă până la glezne. Să nu vă imaginați că ne-am băgat până la genunchi sau până la brâu. Nici măcar n-am înnotat în subiectul acesta. Ne-am băgat așa puțin până la glezne. Asta este impresia mea și oarecum dorința de a vă stârni interesul și preocuparea pentru acest subiect pe viitor. Sigur că, așa cum am vorbit cu fratele Lazar și cum Există în biserica noastră foarte multă preocupare pentru botezul Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt și slujirea înaintea Domnului prin puterea Duhului Sfânt. Cred că în viitorul apropiat vom avea întâlniri speciale cu cei care au acest dar, fie vise profetice, fie vedenii profetice, fie cuvinte de cunoștință, fie voce audibilă sau cum le vorbește lor Dumnezeu. Cred că este necesar să fie întâlniri cel puțin o dată pe lună, deci cel puțin o dată pe lună cu cei care slujesc, cei care au primit asemenea daruri și să fie încurajați, să fie îmbărbătați, să fie întăriți și toți împreună să auzim glasul Domnului și să vedem ce ne vorbește Dumnezeu, pentru că, așa cum spuneam de repetate ori în lecțiile noastre, dacă auzim glasul Domnului, trebuie să auzim toți la fel. Dacă trâmbița are un sunet lămurit și limpede și clar, biserica știe ce are de făcut. Dacă trâmbița are un sunet încurcat, atunci poporul rămâne în confuzie, rămâne încurcat. În seara aceasta, lecția noastră se intitulează Caracterul profetic al bisericii. Cum se poate, la modul prezent și la modul permanent, păstra manifestarea profetică în biserică? De altfel, biserica lui Hristos în sine este o comunitate profetică, este un popor profetic, un popor mesianic și de asemenea un popor profetic. Am încercat în lecțiile trecute să subliniem că există totuși o diferență între profeții Vechiului Testament și profeția Vechiului Testament și manifestarea darului sau a slujbei profetice în Noul Testament. Profeții Vechiului Testament se numesc profeți canonici. Ei au vorbit inspirați de Duhul lui Dumnezeu în proporție de 100%. Cuvântul lor este un cuvânt infailibil, fără greșeală. Lucrul acesta s-a dovedit, s-a verificat de-a lungul istoriei și prin toate principiile de studiu și de analiză ale cuvântului. Atunci au fost acei mari profeți de statura lui Ieremia, Daniel, Ezechiel, Ilie, iar după o tăcere de 400 de ani, ultimul din categoria lor, fiind cine? Ioan Botezătorul, de la Maleahi și până la Ioan Botezătorul este o tăcere de 400 de ani. O tăcere foarte grea. Și legea și prorocii se încheie la Ioan, spune Domnul Iisus Hristos. Cu Ioan. Acești proroci sunt diferiți și lucrarea lor profetică este total diferită și unică pentru dispensația și pentru timpul și pentru lucrarea la care Domnul i-a chemat. Ei accentuează legământul cu Dumnezeu, accentuează importanța poporului ales, poporului Israel, vorbesc împăraților, vorbesc și cheamă poporul la pocăință, la trezire, vorbesc despre judecata lui Dumnezeu și, așa cum spune Deuteronom 18, l-am amintit și data trecută, Domnul a zis prin Moise, asemenea profeții, dacă se întâmplă, sunt de la Domnul. Dacă nu se întâmplă, sunt ori sub o influență demonică, ori vorbite din îndrăzneală, vorbite din firea omului, din natura coruptă a omului vechi. Numai că Deuteronom 18 este atât de categoric și atât de intransigent, încât spune, dacă un proroc vorbește în felul acesta și lucrarea lui nu se împlinește și nu se duce la îndeplinire, să fie omorât cu pietre. Cred că nu doriți un asemenea o asemenea judecată și un asemenea cuvânt pentru prorocii Noului Testament. Cum de altfel, iată că vedeți că nu se întâmplă. În trupul lui Hristos, trupul universal al Eclesiei, al Bisericii, distribuirea darului și a slujbei profetice este cu totul diferită. În 1 Petru 2, versetele 5 și 9, Petru spune că noi toți suntem o casă duhovnicească, suntem pietre vii, suntem o preoție sfântă, suntem o preoție împărătească. Cu alte cuvinte, Petru vrea să spună, noi toți trebuie să auzim glasul Domnului. În vechime auzeau legiuitorii, auzeau împărații, auzeau conducătorii, auzeau preoții și mai ales auzeau profeții glasului Dumnezeu. Ori Petru spune, în trupul lui Hristos, în biserică, noi toți suntem pietre vii, suntem legate de Hristos, care este capul bisericii, este capul clădirii și noi toți trebuie să avem preocuparea și dorința și deschiderea de a auzi glasul Domnului și să cultivăm această umblare prin credință, această auzire, această călăuzire personală sub lumina Scripturii și sub călăuzirea Duhului Sfânt, care ia cuvântul Scripturii și îl aplică specific la situația de zi cu zi a vieții. Deci, în trupul lui Hristos, în Noul Testament, în biserică, profeții au un task, au un obiectiv pentru biserica locală și Apostolul Pavel spune că obiectivul lor principal este pentru zidire, pentru mângâiere și pentru îmbărbătare. Să nu vă imaginați profeții bisericii, profeții Noului Testament venind din deșert, venind ca și Moise, venind ca și Ilie, venind ca și profeții din vechime și rostind niște judecăți și rostind niște cuvinte foarte grele și foarte categorice care să aducă teroare și să aducă dramatism în biserică. Biserica are deja revelația în Hristos, are revelația în Scriptură, iar Duhul Sfânt, când lucrează prin darul profetic și prin slujba profetică, vorbește trupului lui Hristos și vorbește copiilor lui Dumnezeu să-i lumineze, să-i sfătuiască, să-i călăuzească, să-i mustre, să-i corecteze, dar toate acestea le face special pentru zidire, pentru mângâiere și pentru îmbărbătare. Un alt lucru care l-am spus ca fiind foarte important, l-am spus că acești profeți ai Noului Testament, acești profeți ai bisericii, nu sunt niște singuratici, niște oameni izolați, niște oameni care formează un fel de suprastructură. Ei vorbesc peste conducerea bisericii, peste păstor, peste alți proroci, peste mai ales când sunt veniți în vizită sau când vin de undeva, de multe ori se întâmplă că își atribuie și manifestă un gen de superioritate sau un spirit din acesta de elită, de oameni speciali care zic ce au de spus și după aceea pleacă și e treaba noastră cum ne descurcăm cu mesajul care ni l-au lăsat. În biserică, lucrarea profetică trebuie să fie într-o unitate și într-o armonie frumoasă împreună cu păstorii, împreună cu conducerea bisericii, cu conducătorii spirituali, împreună cu alți profeți și mai ales sunt profeți cu vechime, profeți cu experiență, profeți cu multă greutate în biserica locală, respectați, li se cunoaște viața, li se cunoaște roada, li se cunoaște lucrarea, sunt iubiți, sunt respectați și e foarte important ca ei să fie împreună și să colaboreze împreună și să consulte împreună cu mijlocitorii din biserică, cu cei care în timpul mijlocirii de asemenea au un anume accent profetic în mijlocirea pe care le dă Duhul Sfânt, toate acestea trebuie foarte frumos și armonios să lucreze împreună. Și toate acestea spre zidire, mângâiere și îmbărbătare. În seara aceasta, în lecția noastră, vom vorbi despre 7 dimensiuni ale bisericii profetice. 7 dimensiuni ale bisericii profetice. Acest caracter profetic, acest caracter al prezenței profetice, este foarte important pentru această lecție și pentru această concluzie a serialului nostru. Prima dimensiune este dimensiunea cherigmatică a bisericii. Anume, biserica are o anume mărturie, o anume proclamare și mărturie. Apocalipsa 19:10 spune foarte clar, mărturia lui Iisus Hristos este Duhul profeției. Duhul profeției. Domnul Iisus spune, va veni Duhul Sfânt, va veni Alos Paracletos, un mângâietor de aceeași natură, de aceeași esență, de aceeași calitate, de aceeași valoare, va fi Dumnezeu care va veni. Duhul Sfânt este Dumnezeu, nu e numai o putere, o impresie, un vânt, un foc, o prezență, foarte greu greu de definit, este Dumnezeu, unul în trei manifestări, unul în trei persoane, și spune Domnul Iisus în Ioan 16:14, va veni, va lua din ce este al meu, vă va descoperi și mă va proslăvi. Deci Duhul profetic totdeauna arată spre Hristos. Darul profetic și lucrarea profetică totdeauna pune toată lumina pe Hristos. Toată gloria, toată slava va lua din ce este al meu, vă va descoperi, dar cu scopul de a proslăvi pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. În 1 Ioan 2:27, Ioan este și mai serios când subliniază, și mai puternic subliniază și zice, ungerea pe care o aveți, ungerea care vi s-a dat prin Duhul Sfânt și care este în noi, ne învață și nu avem nevoie să fim învățați, pentru că ea ne învață. Dar știți cum încheie Ioan versetul acela? Ce ne învață ungerea? Să rămânem în Hristos. Nu ne învață doctrine, teologie, idei ciudate, abstracte, ește din comun, lucruri care nu sunt Biblie, lucruri care nu le-a mai zis nimeni, care nu s-a mai auzit niciodată. Adevărata lucrare profetică, adevărata ungere profetică în biserică, conduce biserica la Hristos și ajută biserica să crească în Hristos, să rămână în Hristos, să fie zidită în Hristos, să fie ca Hristos, să fie proslăvit Hristos, pentru că toată mărturia lui Hristos este Duhul prorociei și lucrarea profetică conduce acolo. Se finalizează acolo. De fapt, profeții și darul profetic și slujba profetică nu face altceva decât să spună așa este Iisus. Așa este inima lui Dumnezeu. Aceasta este povara Duhului Sfânt. Aceasta este pasiunea lui Hristos. Aceasta e dorința lui Dumnezeu și ne face să simțim cum e inima aceasta a lui Dumnezeu. De altfel, Duhul Sfânt pregătește biserica, o pregătește ca pe o mireasă pentru nuntă, pentru nuntă. Deci, foarte mare atenție, biserica are un duh profetic la modul general și acest duh profetic pulsează și bate ca o inimă mare și întreagă și spune un singur lucru, să ia Hristos chip în noi. Să fie zidit caracterul lui Hristos în noi, să rămânem în Hristos, să-L slujim pe Hristos, să-L ascultăm pe Hristos, să-L iubim pe Hristos, să-L proslăvim pe Hristos. Și Duhul profetic ne ajută la asta, conduce la asta. Acesta e caracterul profetic al bisericii și dimensiunea de mărturie și de proclamare, dimensiunea kerigmatică. A doua dimensiune este dimensiunea escatologică a bisericii, a darului profetic sau a aspectului profetic în biserică. Și anume, Duhul profeției ține mereu biserica trează și zice: biserica, ascultă, vine Domnul Iisus, nu dormiți, nu stați nepăsători, nu faceți prostii, nu vă certați, nu pierdeți timpul, nu vă risipiți energia, Iisus e aproape, Iisus e la ușă. N-ați auzit prorocii când se ridică în biserică și cum spun mereu asta? Și cum Duhul Sfânt spune prin ei: sunt aproape, sunt la ușă, sunt gata să vin. Și noi zicem: am mai auzit noi din asta, am mai auzit din asta. Păi toți spun asta când vine Domnul, că asta e, recite vers. Nu, e inima lui Dumnezeu, e caracterul escatologic al slujbei profetice care pulsează în biserică și spune: biserică, vine Domnul! Pregătește-te! E a doua venire, e la ușă, e gata, e aproape. Trebuie să trăim cu așteptarea aceea. Trebuie să trăim cu speranța aceea. Trebuie, dacă pe vremea apostolului Pavel, el spunea: noi care vom fi în viață. Așa spune. Acum 2000 de ani Pavel scrie în Tesaloniceni și spune: noi care vom fi în viață vom fi schimbați. And now we look behind and say, yeah, right, Paul. You really hoped, huh, that in your generation is going to happen. Și uite că nu s-a întâmplat nici în secolul 2, nici în secolul 8, nici în secolul 15, nici în secolul 20, poate se întâmplă în secolul 21, dar Duhul profetic, știți ce spune? Același lucru. Iisus e aproape. Iisus vine. Pregătește-te, biserică, fii gata, așteaptă. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Să fiți ca niște oameni cu mijlocul încins, cu făcliile aprinse. Și Duhul profetic menține în biserică pulsul acesta, febra aceasta, într-un mod sănătos, într-un mod healthy, nu așa că ne îmbrăcăm în alb și ne urcăm în pom, ca să fim mai aproape de Domnul când vine și ne ia din pom. Nu, avem de lucrat, avem de făcut, dar ceva pentru gloria Lui, dar trăim cu această așteptare. Trăim cu această misiune, trăim cu această conștiință, trăim cu această dorință a inimii noastre și Duhul profetic mereu și mereu ne amintește lucrul acesta. Imanenta, apropiată, imediată, dacă vreți, venire a Domnului Iisus Hristos. 2 Petru 3:12 spune, apostolul Petru zice: răscumpărați vremea. Răscumpărați vremea. Cum să răscumpărăm? Așteptând și grăbind. Și așteptând și grăbind. A doua venire a Domnului. Ori, caracterul profetic al bisericii, toată biserica e în așteptare. Toată biserica pulsează și dorește și aspiră și vrea. Și așa încheie Ioan, nu? Duhul și mireasa zic: vino, Doamne Iisuse, vino, Doamne, te așteptăm, Doamne, nu mai întârzia, Doamne. Compunem cântări, compunem psalmi, compunem poezie, stăm în rugăciuni și toate astea înseamnă că Duhul profetic din biserică ne trezește și ne menține acest dor, acest foc al inimii. Această dimensiune escatologică a bisericii profetice. A treia dimensiune este dimensiunea etico-morală a bisericii, și anume accentul pe cuvântul viu, pe cuvântul Scripturii. Nici o profeție nu se tâlcuiește singură, se tâlcuiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Orice profet, orice dar, orice profeție se supune la testul Scripturii. Trebuie să treacă testul Scripturii. Și acesta este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, cuvântul Scripturii, standardul absolut, standardul moral. Biserica, spune Pavel lui Timotei, este stâlpul și temelia adevărului, 1 Timotei 3:15. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să dea învățătură, să mustre, să îndemne. 2 Timotei 3:16. Dar când ne ducem la evrei, găsim că acest cuvânt este viu și lucrător, Evrei 4:12, și este o sabie care, ce face? Taie. Taie sabia asta. Pătrunde, desparte, judecă. Or, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura, lucrarea profetică, adevărata lucrare profetică, menține Scriptura pe primul loc. Menține pe Hristos pe primul loc. Menține standardul moral pe primul loc. Știți cine ar trebui să țină lecția asta? Mă iertați pentru paranteza asta. Nici nu știu dacă o să îmi reușească cum aș vrea să îmi reușească. Știți cine ar trebui să țină lecția asta? Sora Irina. Poate dumneai nici nu mă pricepe bine, că a zis că nu te mai aud așa bine de când m-am dus cu avionul, mi s-au înfundat urechile. Pentru că dumneai este un erou al credinței care a rezistat într-o perioadă foarte grea în zona Clujului, când prin anii 60 a fost o lucrare de tulburare și de rătăcire extraordinară prin două măriuțe, prin două femei. Și ca să facem, de exemplu, anatomia sau să privim puțin la ce s-a întâmplat, numai o scurtă paranteză, dar dumneavoastră ar putea să ne spună volume întregi despre asta, măriuțele se duceau într-o biserică și spuneau așa, primul lucru, nu mai prorocește nimeni aici fără voia noastră. Noi controlăm profeția. Terminau, lichidau Duhul profetic. Era dominația izabelică care sugruma Duhul profetic. Și apoi, după ce reușea să închidă gura prorocilor și pe oamenii îi amețea de cap cu niște duhuri de ghicire extraordinar de puternice, au venit cu a doua felie de otravă și au spus, nu mai trebuie să citiți Biblia. Nu mai citiți Biblia. De acum, ascultați numai ce vă spunem noi. Și n-a durat mult până când ce spuneau ele era cu totul imoral și cu totul josnic și cu totul în afara Bibliei. Adevăratul Duh profetic susține Biblia. Susține standardul moral al Scripturii. De altfel, trăim în epoca postmodernistă. A postmodernismului. M-am întâlnit pe cineva la Cluj care îmi spunea așa cu tupeu și cu emfază, îmi spunea, eu sunt ateu sau măcar sunt agnostic, nu cred nimic din ce credeți voi, măcar că crescuse în biserică. Și numai atâta i-am spus, zic, oare cum mă uit la tine și mă întreb, cum reziști sub teroarea asta a dictaturii relativismului? Există o dictatură a relativismului. Cum adică? Niciodată nu m-am gândit așa la asta. Cum pot să spui asta? Zic, da. Faptul că nu există absoluți, faptul că nu există un standard clar, precis și același, care e Scriptura, care e Dumnezeu, care e Hristos. Și totul e relativ. Tu nu mai ai nicio libertate, nu mai ai nicio bucurie. Nu mai ai nicio posibilitate de a alege. Tu ai impresia că tu faci ce vrei și că-ți alegi ce-ți place, dar nu e altceva decât dictatura relativismului. Și în lumea de astăzi, postmodernismul, tocmai această dictatură o impune, a relativismului. Totul e relativ. Totul e relativ. Până și anumite versete din Biblie le luăm, le interpretăm cum vrem, cum ne place, le luăm, nu le luăm, le lăsăm dacă vrem, aplicăm ce vrem, facem ce vrem. Duhul profetic totdeauna menține Biblia în centru și spune, ăsta e standardul moral. Ăsta e cuvântul viu al lui Dumnezeu. Asta e viața noastră. Pe asta stăm. Cerul și pământul poate să treacă, dar cuvintele Domnului rămân în picioare. Nici o iotă nu trece fără ca să se împlinească. A patra dimensiune a bisericii profetice este dimensiunea prezenței divine. o anume stare a prezenței. Noi, ca popor penticostal, ne-am obișnuit și îmi pare rău să spun că poate am uitat și câteodată vine câte un proroc și spune prin Duhul Sfânt că Domnul e aici. Și noi zicem, what is this? Of course Domnul e aici. Dacă Domnul e aici, de ce nu trăim ca și în prezența Lui? De ce nu trăim cu sfințenia și cu reverența și cu frica de Domnul, că suntem conștienți că Domnul e aici? Și atunci Duhul profetic trebuie să vină în mijlocul nostru să ne spună mereu, sunt aici, poporule, m-am prezentat, poporule, sunt în seara asta aici, vreau să lucrez. Noi ne-am gândit, astea sunt expresii stereotipe, sunt expresii clișee, sunt lucruri care ne-am obișnuit. Nu e adevărat. E Duhul profetic care vrea să mențină biserica cu conștiința și cu înțelegerea că Dumnezeu e prezent. Că Dumnezeu e în mijlocul poporului la timpul prezent. Și o să auziți mereu partea asta de meta-narrativ, de istorie întreagă. Sunt, mă duc de la inimă la inimă, sunt în mijlocul tău, m-am prezentat, m-am coborât, sunt aici. De ce vorbește Duhul Sfânt așa? Pentru că Duhul Sfânt vrea să zică, mă, oameni buni, nu mai trăiți ca niște leșinați, nu mai trăiți așa ca niște oameni care se uită pe pereți. Trăiți cu conștiința că unde sunt doi sau trei adunați, Domnul vine acolo prezent. Și caracterul profetic al bisericii este să mențină această conștiință a prezenței lui Dumnezeu la modul foarte, foarte serios și la timpul prezent. Ce lucrează Domnul prin Duhul Sfânt? Dacă am face o aplicație în momentul ăsta, să mă opresc un minut, să zic, ia întreabă-l pe ăla de lângă tine, din dreapta, din stânga, cu care îți permiți mai mult, întreabă, ce lucrează Duhul Sfânt în viața ta? Să vezi cum se uită la tine și zice, what? Excuse me, what? What are you talking about? Nu te întreb că cum o să fie sfârșitul, nu te întreb că cum o să fie cu Israel, nu te întreb cum o să fie cu Obama, nu te întreb, eu numai atâta te întreb. Ce lucrează Duhul Sfânt în viața ta acum, în perioada asta? Și să vezi că se uită la tine și zice, come on, a jucat universitatea cu Poli Timișoara, cât a fost scorul, imediat suntem pe fază, așa-i? Imediat. Ce mai zice clipa, ce mai zice secunda? Dar ce zice Duhul Sfânt? Dar ce lucrează Duhul Sfânt în viața ta acum? Am avut o strategie în familia noastră cu copiii noștri, cei cinci copii pe care Domnul i-a dat. Împreună cu soția am avut aceeași filozofie, aceeași mentalitate, aceeași gândire. Și niciodată nu i-am luat de gât pe copiii noștri să-i întrebăm, de ce te îmbraci așa, de ce nu vii la adunare, de ce nu ești la timp, de ce? Și tot timpul să-i batem în cap cu tot felul de reguli și sunt foarte importante regulile. Dar n-am pus accent pe asta. Știți pe ce am pus accent? Și care era partea narrativă a dialogului nostru și a discuției noastre? Ziceam, cum auzi pe Duhul Sfânt? Daniel, ce-ți mai vorbește Duhul Sfânt? Samuel, cum auzi tu că vorbește? Cum auzi tu glasul Domnului? Ana Maria, Adina, Roana, ce vorbește Domnul? Ce lucrează Domnul acum în viața ta? Câteodată zicea, tată, nu mai au nimic, sunt confuz, am probleme, am greutăți la școală, la serviciu. Și ziceam, ia stai, hai să ne oprim, hai să vorbim, hai să ne rugăm, hai să vedem de ce nu auzi glasul Domnului, hai să vedem ce noise este in the background. Pentru că un popor profetic este totdeauna un popor sensibil la glasul lui Dumnezeu, la timpul prezent. Nu că odată cândva Domnul îmi vorbea, odată cândva auzeam glasul Domnului, odată cândva am experimentat și eu prezența lui Dumnezeu. Nu! Duhul Sfânt e același și e tot aici. Și trebuie să fim sensibili și să-L dorim. Și profeții tocmai asta vin și spun. Tocmai asta spun, Domnul este aici. Trezirile spirituale s-au bazat pe asemenea călăuziri speciale. Trezirea penticostală, mișcarea penticostală nu s-a bazat pe oameni, nici în România, nici la Azusa Street, nici nicăieri, nu pe oameni. Ba dimpotrivă, erau niște oameni care îți venea să treci pe partea cealaltă a drumului când îi vedeai, nu să te atragă. Nu erau niște personalități extraordinare, să zici, wow, ce oameni speciali. Dar lucrarea nu era a oamenilor și nu era făcută de oameni, ci era a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt era prezent și lucra la timpul prezent. Și să nu vă supărați pe Duhul Sfânt când o să-L auziți mereu spunând pe Duhul Sfânt, sunt aici, sunt prezent, m-am prezentat. Pentru că Duhul Sfânt vrea mereu să zică, mă, oameni buni, voi trăiți la timpul prezent, că Domnul e aici, sau am mai auzit noi din astea. Cam așa gândim de multe ori. A cincea dimensiune este dimensiunea pneumatologică. Adică dimensiunea faptului că Duhul Sfânt e aici, prezent, dar că lucrează cu putere și cu manifestări supranaturale. Da? Asta fac profeții. Când spun, ne-ați auzit pe profeți, o să-i auziți mereu spunând, în seara asta voi lucra, în seara asta am plan să lucrez, în seara asta vreau să botez, în seara asta vreau să vindec. Și noi, scepticii, și pesimiștii de serviciu a istoriei, nu numai Cioran, că noi toți ne-am făcut așa, zicem, a, o să văd eu acum, o să văd eu ce lucrează, să văd eu cum se împlinește profeția, să vedem eu ce-a vorbit femeia asta, ce-a zis. Dar, de fapt, caracterul profetic al bisericii este ca întreaga biserică să știe că atunci când Duhul Sfânt vine cu puterea divină să lucreze. Vindecare, iertare, deslegare, botez cu Duhul Sfânt, daruri. Și biserica trebuie să înțeleagă caracterul acesta, dimensiunea aceasta. E foarte, foarte importantă această dimensiune. Spune Marcu în capitolul 16, Domnul Iisus, de fapt spune, zice, când veți predica Evanghelia, mai ales când vă duceți în lume și predicați Evanghelia, nu când stați între patru pereți, dar când predicați Evanghelia, să fiți siguri că Duhul Sfânt e acolo. Dar cum o să fim siguri că Duhul Sfânt e acolo? O să aveți niște semne. The semeion în greacă este acolo faptul că se va confirma prezența Domnului prin niște semne. Și atunci spune foarte clar, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și ce ei s-au dus și predicau, și vesteau Scriptura, cum le-a spus Domnul, și Domnul era cu ei și întărea mărturia lor. Duhul Sfânt e prezent, pneumatologic și dunamis și cu putere să vindece, să ierte, să boteze, să lucreze. Nu vine numai să ne viziteze și să arunce așa o privire peste noi să vadă dormim, nu dormim, ne-am revenit, nu ne-am revenit, suntem firești, suntem... Nu, Duhul Sfânt zice, dacă am venit, am venit să lucrez. Am venit să trezesc, am venit să echipez, am venit să vindec, am venit să repar, am venit să ridic. E foarte importantă această dimensiune. Domnul Iisus spune, de asemenea, în Luca 24, zice, rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Exact de la punctul acesta pleacă fapte 1, când spune rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere de sus. Fapte 1. Prezența, dar și puterea Duhului Sfânt la timpul prezent. O să auziți profeții mereu cu narativul acesta, cu limbajul acesta. Vreau să te încing, vreau să te îmbrac, vreau să te ridic, vreau să-ți dau autoritate, vreau să crești, vreau să move on. Ați auzit? Așa vorbește. Pentru că Duhul profetic mereu vrea să dea impresia și claritatea bisericii că Dumnezeu e aici la timpul prezent și aici cu putere. Nu cu puterea mea, cu puterea Lui. E vorba de puterea Lui. Absolut, absolut de puterea Lui e vorba. Nu de altceva. Știți? În Zaharia se spune că lucrul acesta se va face nu prin tărie omenească, nu prin putere omenească, ci prin Duhul meu, zice Domnul. prin Duhul meu, Zaharia, capitolul 4. A șasea dimensiune. A șasea dimensiune este dimensiunea socială sau dimensiunea justiției, a dreptății sociale în caracterul profetic al bisericii. Și anume, spus mai simplu și mai in our daily vernacular, în limbajul nostru de stradă, dragostea și grija de aproapele. Dragostea față de aproapele și grija față de aproapele. Dragostea aceasta pe care Duhul Sfânt mereu o va stârni și va fi un strigăt al bisericii pentru apărarea celor nedreptățiți, pentru apărarea celor persecutați, pentru apărarea celor care sunt știu eu, victime și au foarte multe nedreptăți sociale, morale, naționale. Biserica are un mesaj profetic. It stands firm. Sorry. Adică ia poziție. Cu toate legile astea, cu introducerea educației în școli. Ce fel de educație? Ce fel de etică? Ce fel de împreunări? Ce fel de mizerii? Ce fel de garbage este pus pe bieții copilașii noștri? Și noi, ca biserică, nu luăm poziție. Noi ne închidem în patru pereți și cântăm Kumbaya și spunem vină Doamne și vrem să plecăm, că nu mai putem, nu. Biserica are un mandat profetic. Trebuie să stea în societate, să nu dau tare cu mâna, să stea în locul unde a pus-o Dumnezeu și să fie o lumină, să fie o flacără, să fie o voce profetică. Să aibă acea voce profetică pentru toate nedreptățile și mizeriile care se întâmplă. Se întâmplă din cauza că oamenii sunt zac în cel rău, sunt în păcat, dar biserica are coloană vertebrală. Biserica nu zice, whatever ce fac ei, Domnul se judecă cu ei, noi să avem good time și, you know, trăim pe insula noastră. A fortress mentality, ne-am închis și să nu aibă nimeni treabă cu noi. Biserica are acest mandat profetic pentru că ia poziție în cultură, ia poziție în societate, ia poziție față de legile, față de lumea, față de ce se întâmplă în jurul ei. Ia această poziție. Nu se ascunde. Sunt foarte multe exemple de oameni ai bisericii pe care Dumnezeu i-a folosit cu mare putere. În Anglia, William Wilberforce, în America, Abraham Lincoln sau Martin Luther King, mai aproape de noi, un A.W. Tozer, un David Wilkerson, iar mai aproape și încă în mijlocul nostru, poate cineva să-mi spună un profet la nivel național? Yes. Dobson, James Dobson, care vorbește ca o voce profetică în națiunea asta coruptă, în națiunea asta fără Biblie, fără Dumnezeu, fără absoluți, și Dumnezeu ca un profet îl ține și cred că mai are Dumnezeu și pe alții. Dar biserica ia poziție. Așa cum biserica din România a luat poziție. Chiar dacă liderii noștri au fost corupți și au semnat angajamente și au făcut tot felul de compromisuri, dar Dumnezeu și-a păstrat mărturia tocmai prin profeții lui și prin oamenii lui integri și necorupți. Eram la Albini în primăvara lui 89, împreună cu fratele Peter de la Brașov, și ne-a vizitat de la Brașov, m-am dus cu el la Albini, m-am dus cu el în Carpați, și când s-a terminat predica la Albini, asta era în primăvara, în mai 1989, a zis, fraților, am văzut harta României. Harta României, și am văzut diferite orașe ale țării și am văzut în fiecare din orașele acestea, întâi împlântându-se un steag și era un steag de doliu. Înseamnă că va fi vărsare de sânge. Nu va trece anul 89 și va fi vărsare de sânge. Dar în locul acelui steag de doliu a venit un steag alb de biruință. Și a spus Domnul că se va schimba totul în România. Și regimul, și politica, și conducerea. Și am zis, oh my God, dacă ieșim de aici și dacă ajungem cu bine acasă. Dar astfel de oameni avea Dumnezeu în România comunistă, care stăteau ferm și Duhul profetic îi făcea să aibă limpezime, claritate, lumină și să priceapă exact ce trebuie să facă Israel, respectiv ce trebuie să facă biserica. Isahar avea caracteristica aceasta, o seminție care știa ce trebuie să facă Israel, cunoștea vremurile. În alte biserici se predica de la un amvon la un moment dat și se spunea: în câteva luni, Evanghelia se va predica de pe stadion, se va predica în piețe, se va predica peste tot. Și noi ne uitam unii la alții, ziceai că ne-a lovit cu ceva. Românul spune leuca. Și ne uitam și ziceam, what in the world such a thing is ever possible? Cum ar fi posibil așa ceva? Așa e că a fost posibil. Numai că a venit vremea aceea și biserica n-a fost gata. Biserica n-a fost preparată. Cu toate acestea, ca să încheiem cu o notă pozitivă și reală, cu toate acestea, Biserica Pentecostală din România a crescut. După unele statistici, este singura mișcare evanghelică din România care a crescut, care s-a dezvoltat și după Revoluție. Pe altele, Revoluția le-a prins așa, în corsetate, în frici, în tot felul de angoase, în tot felul de idei și bani. Am dus să facem bani în Spania și în Anglia și în Grecia și pe unde ne-am dus să facem bani, și Duhul Sfânt avea cu totul altă agendă și alt plan. Ultima dimensiune, a șaptea, dimensiunea sfințeniei. Dimensiunea sfințeniei. Holiness. Un Dumnezeu Sfânt. Chemarea, caracterul profetic al bisericii și faptul că biserica are o caracteristică profetică. Profeții mereu și mereu vor chema biserica la sfințenie. Vor chema la sfințenie. Vor chema lumea la Hristos, la pocăință, lumea pierdută, dar vor chema biserica la sfințenie. Profeții sunt lăsați de Duhul lui Dumnezeu în mijlocul nostru să strige că ne place, că nu ne place, că ne convine, că nu ne convine. Că ne place cum arată ei, că ne place figura lor sau nu, că ne place ce limbaj folosesc sau nu, dar Duhul Sfânt prin ei ne spune care e geamătul lui Dumnezeu, care e inima lui Dumnezeu. Că pe Dumnezeu îl doare când biserica lui nu se sfințește. De aceea spune cine e sfânt să se sfințească mai departe. Nu pe cetlui cartea asta. Las-o pentru robii mei prorocii. Las-o pentru că ei trebuie să strige, trebuie să spună. Cine e sfânt să se sfințească, lumea va merge din rău în mai rău. Cine e întinat se va întina și mai tare, pentru că nu-i va păsa de Dumnezeu și nu va vrea să audă de Dumnezeu. Dar voi, copiii lui Dumnezeu, nu numai că să trăiți în sfințenie, ci să vă sfințiți din ce în ce mai mult. Ce face Duhul Sfânt cu mireasa? Zice, vrea să o prezinte, Efeseni capitolul 5, înaintea lui Hristos, mireasa asta, cum? Fără pată, fără zbârcitură, fără vreo cută, fără vreo umbră, să o prezinte sfântă și curată și minunată. Așa că Duhul Sfânt, prin proroci, totdeauna va chema la sfințenie. Va fi trezirea aceasta, nu doar ca și în Anglia, Holiness Movement prin John Wesley, nu doar ca în Oradea în 75 prin Liviu Olah. Eu sunt parte din trezirea aceea din 75 de la Oradea, în Biserica Pentecostală, în Biserica Baptistă și în toate bisericile din Oradea. Știți ce predicau frații? Pocăința pocăiților. Așa predicau ei. trebuie să se pocăiască pocăiții. Cu alte cuvinte, trebuie să se sfințească. Ridicase Domnul niște proroci la vremea aceea și ăsta era mesajul. Ăsta clocotea și asta a dus la trezire. Chemarea profetică este această chemare la sfințenie. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt a venit peste noi, cum spune Petru la Rusalii prin Ioel. Asta este ce a spus prorocul Ioel, această reversare peste noi, ca să împlinească scopul și planul divin al lui Dumnezeu. Dar știți ceva? Încheiem cu această ultimă frază. Duhul Sfânt a venit în noi ca să fie sigur că tot ce se întâmplă înăuntru aici este în concordanță cu acest plan divin. Așa că să înceapă Dumnezeu trezirea de aici, de la Dorin Druhora, de la frații păstori, de la conducerea bisericii, de la tineret, de la bătrân, de la păstori, de la proroci, de la copiii lui Dumnezeu. Să ne facă Dumnezeu pe toți un popor profetic, unul care dorește pe Domnul și-L așteaptă. Ne ridicăm la rugăciune. Stăm înaintea Domnului și mulțumim Domnului pentru toți prorocii lui Dumnezeu, pentru cei mai tineri, pentru cei mai în vârstă, pentru cei care au vise, pentru cei care au vedenii, pentru cei care au descoperiri, pentru cei care au mai rare, care au mai dese, ne rugăm ca Domnul să înflăcăreze în fiecare darul acesta. Și toată biserica să devină o biserică profetică și caracterul acesta profetic al bisericii să fie mult mai clar, mai articulat, mai subliniat, mai definit în viața noastră de zi cu zi, prin faptul că dorim să auzim glasul Domnului. Dorim să știm cum e inima Lui, care e povara Lui, ce așteaptă El, cum ne așteaptă El, cum ne vrea El, cum dorește El să fim, cum vrea să vină El în mijlocul nostru, cum vrea să se prezinte și să lucreze și să dorim asta 24/7. Amin? Ne rugăm în această direcție.